Turcija atrodas lielākā daļa sīriešu bēgļu, vairāk nekā 2,5 miljoni, un jūs šodien Eiropas parlamenta delegācijas sastāvā bijāt vizītē Turcijā, lai iepazītos ar situāciju, apmeklētu bēgļu nobetnes, tiktos ar amatpersonām. Tad, ko jūs tur novērojāt, kāda ir sīriešu bēgļu situācija, kāds ir viņa stāvoklis Turcijā?
Jā, es vispirms gribētu precizēt mūsu budžeta komitejas uzdevumus. Mūsu komitejas uzdevums bija noskaidrot, kā vislabāk turkiem tālāk nodot naudu, kāda būtu tie kanāli, vai turkiem ir radīta sistēma, kas tiešām palīdz bēgļiem. Mēs bijām pirmdien divas Eiropas parlamenta komitejas vizītē, lūk mūsu budžeta komiteja, kur sastāvā es biju, tātad mums ir galvenais aspekts ir nauda, otrai komitejai civilo brīvību, ja pilsoņu brīvību komitejas galvenais uzdevums bija padomāt par to un paskatīties, kāda ir bēgļu situācija. Tātad mēs koncentrējāmies tieši uz šiem naudas jautājumiem. Jums ir pilnīga taisnība. Situācija Turcijā ir ārkārtīgi sarežģīta, jo kaimiņos ir valsts Sīrija, kas jau 5 gadus atrodas krīzes situācijā un pēdējā laikā, protams, šī krīze ir sāsinājusies. 2,5 miljoni sīriešu bēgļi, tie ir tie, kas ir reģistrēti Turcijā, plus vēl apmēram 250 tūkstoši bēgļu no Irānas, Irākas, Afganistānas, Somālijas, kas arī ir reģistrēti Turcijā, tad padomājiet, kas tie ir par skaitļiem. Un, protams, paši turki ir atzīst, ka īpaši sākuma, ka īpaši sākuma periodā pietiekami daudz ieradās arī bēgļus, kurus nepaspēja reģistrēt. Pašlaik reģistrācija Turcijā ir kļuvusi visai stingra, un mēs pat uzteicām turkus par šo sistēmu, jo turki, kā tā reģistrācija notiek, bēglis ierodās, viņš ir nosalis parasti un izsalcis, viņu uzreiz pabaro, pēc tam viņu reģistrē, pēc tam bēgli vai bēgļus, ja tā ir ģimene, apskata ārsti, ja ir nepieciešama vakcinācija, tā notiek, tad tā ir tā sistēma. Jā, pašlaik patiešām situācija ir ārkārtīgi sāsinājusies, jo pēdējās dienās ir intensificējušies Krievijas gaisa uzbrukumi Alepo pilsētai, kas apmēram ir 100 km no robežas, un tas nozīmē, ka cilvēki tur vairs nevar justies droši, cilvēki bailēs pa savu dzīvību, arī tie sīrieši, kuri sākumā nebija domājuši nekur no savas valsts doties prom, Krievijas aviācijas uzlidojumi viņus spiež doties uz Turcijas robežu, un pašlaik ir koncentrējušies jau vairāki 10 000 pie Turcijas robežas ar, pretēji tiem cilvēkiem, kas jau ir Turcijā, un šie cilvēki saņem palīdzību arī no Turcijas, proti palīdzību otrā pusē
robežā,
Sīrijā. Es gribētu teikt, ka
katrā ziņā šobrīd gaidāms, ka karš turpinās, kaut gan lielvaras tagad Minhenē ir vienojušās, ka varētu mēģināt panākt kādu pamieru, redzēs, kā sanāks. Bet bēgļu plūsma, sacīm redzot, turpināsies vēl kādu laiku. Jūs runājat par reģistrāciju, ka turki reģistrē. Tajā pašā laikā lielākā daļa sīriešu bēgļu Turcijā, viņi nedzīvo bēgļu nometnē. Es saprotu, ar aptuveni 20 bēgļu nometnes Turcijā, bet aptuveni tikai 10. daļa no šiem 2,5 miljoniem dzīvo nometnēs, pārējie dzīvo vienkārši Turcijā.
Jā, tā, protams, ir liela problēma, jo cilvēkus, kas ir ieradušies kā bēgļi, viņiem netiek ultimatīvi uzspiests dzīvot bēgļu nometnēs, viņi var, ja viņi ir reģistrēti, doties arī uz komunām un pieteikties tur, protams, ja viņi grib saņemt kādus pabalstus, tad viņiem ir jāpiesakās, kur viņi ir, un pabalsts sistēma ir atrast Turcijā. Jā, jūs minējat par šo apņemšanos panākt pamieru, protams, tas būtu ārkārtīgi labi, ja tas izdotos un principā ir jāpanāk miers un tiešām ir jāpanāk situācija, ka nevainīgi iedzīvotāji netiek iznīcināti, bet pašlaik galvenā nemiera cēlāja, diemžēl, ir Krievija. Jā, jūs teicāt par šiem bēgļiem, es varbūt minēšu dažus skaitļus, kurus mēs uzņēmām, kas ir tiešām ļoti iespaidīgi. Jā, apmēram 250 tūkstoši cilvēku dzīvo 25 bēgļu nometnēs, īpaši Gaziantepes rajonā, kas robežojas ar Sīriju. Prognozē, ja Alepo pilsētā, ko pašlaik intensīvi bombardē Krievija, ja situācija turpinās sāsināties, tad prognozē, ka vēl 600 tūkstoši bēgļi varētu doties uz Turcijas pusi, un turki pašlaik ir noslēguši savu robežu, jo viņi pašlaik nespēja uzņemt vairāk sīriešus. tiek ielaist un reģistrēt cilvēkam tiešām ir nekavējot vajadzīgi, kam nekavējoties ir vajadzīga medicīniskā palīdzība. Tajā ziņā tiešām mēs pozitīvi novērtējām Turcijas centienus, jo nu galu galā, kāpēc tad turkiem būtu vairāk jāpalīdz kā visai pasaules sabiedrībai šiem cilvēkiem, kas ir nokļuvuši nelaimē, bet turki to tiešām dara.
Jā, pašā laikā Turcija savu ziemeļu robežu, kas ir robežojas ar Grieķiju un arī tur Bulgāriju īpaši, nav noslēgus. Saprot, tas ir tas, ko Eiropas Savienība savukārt pārmet turkiem.
Jā, nu, es gribētu teikt, ja mēs salīdzinām Grieķiju un Turciju, tad Turcija savu robežu ir noslēgus daudz labāk nekā Grieķija, tā ir atzinuši eksperti un arī Eiropas.
Es domāju, Turcijas, Grieķijas robežas daļa.
Jā, tieši tā, un arī par Vidusjūru šī robeža, kur ierodās no Turcijas laivās bēgļi dažkārt, nu, un tad es gribētu teikt, ka Grieķijā šis reģistrācijas process notiek neapmierinoši, to tas nav mans atzinums, to ir atzinusi Eiropas komisija, un es pat gribētu izteikt tādu hipotēzi, ka nu, ir zināms, ka Grieķiem ir ļoti laba armija, apmācīta armija, bet šī armija netiek iesaistīta robeža apsardzē, reģistrācijā, ko varētu arī darīt. Un tāpēc man liekas, ka ņemot vērā to, ka Grieķijā pašlaik pie varas ir kreisā komunistu valdība, kurai tiešām Eiropas Savienība it kā ir ļoti nepatīkama, neraugoties to, ka Grieķija ir saņēmusi milzu palīdzību, bet Eiropas Savienība ir pieprasījusi arī Grieķiem dzīvot atbilstoši saviem ienākumiem, un tas Grieķu kreisajiem galīgi nav pieņemams. Un tāpēc, es domāju, varbūt tieši šī situācija, kad Grieķija tiešām sāsina situāciju Eiropā, ļaudam brīvi, faktiski visai brīvi bēgļiem ieplūst Rietuma Eiropā un īpaši Vācijā. Nu, vai tā nav tāda sava veida atriebība Vācijai par to, ka, lūk, jūs mums tagad uzspiežat taupības režīmu, nu tad saņemiet bēgļus.
Es tiešām tā domāju.
Es tiešām tā domāju, ka jo
cipra. Jo Grieķi atkal saka, ka tā ir, teiksim, šie paši pārmetumi par to, ka Grieķija nav pietiekami reģistrējusi, nav pietiekami ņēmusi pirkstu nospiedumus, tas ir no novembra. Viņi saka, ka tagad situācija ir uzlabojusies, un Grieķija savukārt pārmet Eiropas Savienībai, ka tā ir tāda grēkāža meklēšana, un ka pārējā Eiropas Savienība arī, teiksim, pārvietošanas programma, bēgļu ir tikai 500 cilvēku pārvietot šo mēnešu laikā.
Pie tā, ka Grieķijas valdība vēlamo uzdot par esošo, un ir arī pierādījis, ka tiemžēl savulai Grieķijas valdība ir melojusi visai Eiropas Savienībai un viltojusi statistikas datus, nu tas nebūtu nekas jauns, un Ciprs ir ļoti bijis dažkārt savos izteikumos pretrunīgs, un no tā vien, ko saka pati Grieķija, es domāju, mēs nevaram iegūt patieso situāciju daudz vairāk, es ticu Eiropas komisijai, un Eiropas komisija, nu le, nāca klajā ar šiem paziņojumiem par nepietiek reģistrāciju, jo tur tomēr eksperti ir neitrāli un viņi saka to, kas tiešām pasaulē notiek. Tāpēc Grieķijas loma varētu būt daudz lielāka un es tiešām ceru, ka izdosies panākt situāciju, ka Grieķi pilda savu pienākumu tik tālu, nu, lai vismaz reģistrācija notiek. Bet jūs man jautājāt par robežu apsardzi. Jā, patiešām pirmdien, kad mēs bijām Ankārā, tur bija ieradusies arī Angela Merkel, mēs pat dzīvojām vienā viesnīcā, un viņas viens no galveniem sarunu tematiem bija, kā kopā, kā kopā Eiropas Savienībā ar NATO, ar Turcijas palīdzību apsargāt labāk šo robežu, jūras robežu, un šeit risinājumi noteikti ir jāmeklē, un tie nav viegli risinājumi, un mums arī no Eiropas puses ir jābūt daudz aktīvākiem, ir Frontexam, šai robežu apsardzes aģentūrai ir vajadzīgs daudz lielākas pilnvaras risināt situāciju, jo Turcija, lai nu kā, bet bēgļiem pašlaik Turcija droša valsts. Es nemaz šeit nerunāju par tiem bēgļiem, kas ir ieradušies caur citām Eiropas valstīm un nerunāja par patvērumu meklētājiem, kas ir ieradušies no Balkānu valstīm, kas diemžēl ļoti pārslogo iestādes, kas ir atbildīgas par reģistrāciju, kas ir tiešām ieinteresēts patiesām bēgļu situācijas risināšanā. Nu, un kā jau jūs zinat, tad bēgļi meklē drošas valstis un Balkānu valstis ir drošas valstis, bet ir ļoti skumīgi, ka patvērumu meklētāji precīzāk ekonomiskie migranti no Balkānu valstīm izklīst pa visu Schengen zonu un einu tad ķer vēju gaisā un einu tad viņus dabū un atpakaļ uz savām valstīm, bet šie ekonomiskie migranti ļoti apgrūtina.
Runājot par Turciju, atgriežu par situāciju Turcijā, kas liek šiem patvērumu meklētājiem migrantiem bēgt no Turcijas savukārt tālāk uz Eiropas Savienību? Es vai tas ir, piemēram, cik daudz dara Turcija, piemēram, zināms, ka Ženēvas konvencija par bēgļu statusu 51. gada Turcija ir neliels izņēmums, ka viņi izskata tikai tos patvērumu pieteikumus, kas ir no Eiropas konfliktiem. Šie sīriešu bēgļi, viņiem joprojām lielākā daļa dzīvo vienkārši pilsētās, bet viņi nevar pieteikties darba atļaujām, vienkārši nevar strādāt.
Šis jautājums, jā, es gribētu teikt, ka šis jautājums patiešām tiek risināts, un mēs saņēmām informāciju. Nu, mums nebija tikšanās tikai ar valsts pārstāvjiem, mums bija ar nevalstiskajām organizācijām, un tiešām mēs ieguvām vispusīgu informāciju. Un jūs lietojāt vārdu, kāpēc bēg no Turcijas? Nē, no Turcijas nebēg. Vienkārši cilvēki meklē labāku dzīvi, un Turcijā, protams, salīdzinot ar Vācijas dzīves līmeni, ar Zviedrijā piedāvāto patvērumu meklētājiem, nu, tas, protams, ir divas atšķirīgas lietas. Lai gan es tiešām varētu teikt, ka turki risina šo jautājumu un ir īpašs status šiem cilvēkiem, kas ir ieradušies no Sīrijas, un viņiem gan tiek atļauts strādāt, vismaz pēdējā laikā tiek atļauts
meklēt. Es saprotu, ka janvārī viņi Turcijas valdība paziņoja, ka ļaus
tieši tā, un,
ar zināmiem noteikumiem beidzot dos darba atļaujas
šiem cilvēkiem. Tieši tā, process ir sācies, jo nu, mēs taču nevaram pateikt, lai paši turki, kur arī ir bezdarba problēmas, lai viņi uzreiz atvērtu visu savu darbu tirgu, bet viņi to dara, un Turcijas labā griba ir parādījusies. 54% no visiem patvērumu meklētājiem Turcijā ir jaunāki par 18 gadiem, un 700 tūkstoši ir skolas vecumā. Ļoti liela problēma ir turkiem nodrošināt izglītību šiem bērniem, kas ir ieradušies, un mēs tiešām sajūtām, ka ir ļoti liela interese to darīt. Protams, uzreiz visiem 700 tūkstošiem tas nav iespējams, un tā arī ir lieta, kāpēc mēs kā budžeta komiteja sapratām, cik ļoti tā nauda turkiem ir vajadzīga. Ir pašlaik 300 tūkstoši bērni iesaistīti skolu programmās, tās notiek arābu valodā, 11 tūkstoši Sīrijas skolotāji pasniedz šīs mācības atbilstoši Sīrijas programmām. Šī ir problēma, kur mums tiešām ir jāpalīdz, jo Turcija ir iztērējusi pēc objektīviem datiem kopš šīs krīzes sākuma apmēram no 8 līdz 10 miljārdiem ASV dolāru, no apmēram mazdruciņu mazāk tas iznāk eiro. Mēs tagad runājam par palīdzību 3 miljārdi. Turcija no Eiropas Savienības ik gadu saņēma apmēram 600 miljonus eiro pirms iestāšanās instrumentu ietvaros. Palīdzība tiek saņemta, bet tiešām šie līdzekļi ļoti vajadzīgi, un runājot intensīvi ar nevalstiskajām organizācijām, kas dažkārt, piemēram, ir ļoti kritisks par preses brīvības ierobežojumiem, tomēr par šo bēgļu reģistrācijas un palīdzības sistēmu mums nebija negatīvas informācijas.
Jūs darbojaties Eiropas parlamenta budžeta komitejā, kuras ietvaros jūs arī bijāt vizītē Turcijā. Līdz ar to jūs arī pētāt šo 3 miljārdu eiro atbalsta programmu bēgļiem Turcijā, ko kas gan vēl ir jāsavāc, šie
tieši
3 miljārdu procesi tikai pagājušajā nedēļā, ja nemaldos, beidzot tika panākta galīgā vienošanās, kā cik kurš ko dos no Eiropas Savienības. Kā šobrīd tiek izmantots šis Eiropas Savienības finansējums Turcijā? Un vai ir skaidrs, kā Turcija izmantos šos te 3 miljardus? Tas laikam arī šobrīd nav īsti zināms.
Jā, kā jau es teicu, pagaidām šis palīdzības apjoms ir relatīvi neliels salīdzinot ar vajadzībām, bet ir nodrošinātas viegla tipa celtnes, ir teltis, kur cilvēkiem dzīvot, ir iespējams arī pašlaik cilvēkiem dzīvot ģimenēs atsevišķās telpās, un man patika tāds risinājums, ka bēgļiem un tiem, kas ir jau reģistrēti, viņiem tiek izsniegts plastikāta kartes, apmēram ar trešdaļu no minimālās algas, kas Turcijā ir, un šī nauda var tikt izlietot pārtikas iegādē lielveikalos, nedrīkst pirkt alkoholu, cigaretes, bet cilvēki var pirkt pārtiku, un es gribētu teikt, tas tomēr rada šajos ļoti smagajos apstākļos kaut kādu ģimenes sajūtu, ka cilvēki var vārīt tādu ēdienu gatavot, kādu viņi ir iecerējuši. Tātad tā ir laba lieta. Laba lieta ir tā, ka tiek sniegta medicīniskā palīdzība, primārā medicīniskā aprūpe, arī sociālā palīdzība. Tātad tas, ko mēs vērojām, tiešām turkiem šī sistēma, kā viņi palīdz, ir tiešām jau relatīvi, nu, ņemot vērā grūtos apstākļus, labi izstrādāta. Problēma, protams, ir arī mūsu pusē, jo šī nauda jau, kā jūs pareizi teicāt, vēl tikai tiek vākta, un ir, mums bija tāda pierādījuma, ka tiešām ir reāli saņēmu šīs programmas, šīs šī trust fonda ietvaros kādus tikai 40 miljonus, tas ir ārkārtīgi maz. Mēs runājam ar turkiem par to, kā vislabāk caur kādām institūcijām šo naudu piegādāt. Un kas man likās simpātiski, ka Turcijas valdības pārstāvi neteica, dodiet mums, dodiet valdībai, mēs visu izdarīsim. Viņi teica, viņi saprot, ka šī nauda ir jābūt izlietotai ļoti caurspīdīgā veidā, uzticamā veidā, un viņi paši ieteica iesaistīt apvienoto nāciju organizācijas, pārtikas programmu, starptautisko migrācijas organizāciju, darba organizāciju starptautisko. Tātad mums ir arī jāizdomā, kā vislabāk šos milzīgos līdzekļus Turcijai piegādāt. Mums ir arī jāseko līdz arī tā saucamajai absorpcijas spējai, cik reāli Turcija var izlietot mērtiecīgu šo naudu, ja pēkšņi tie 3 miljārdi nonāk Turcijā, nu mums nav liela garantija, ka viņi izlietos vislabākajā veidā. Tas mums par to jādomā.
Kā ar palīdzību Grieķijai? Jo Grieķija tomēr arī saņem ļoti daudz patvēru meklētājus un migrantus. Grieķija ir sūdzējusies, ka palīdzība no Eiropas Savienības puses nav bijusi no vienas puses Grieķiju kritizē, no otras puses viņa saka, piemēram, apgalvo, ka nav pietiekami daudz, teiksim, no Frontex atbalsta, nav pietiekami daudz robežu sargu atsūtīts palīgā Grieķiem un tā. Un es te pareiķināju arī nedaudz, piemēram, Grieķijā kopš šī gada sākuma. No 1. janvāra ir ieradušies jau 70 tūkstoši migrantu un patvēru meklētāji, gandrīz 2 tūkstoši dienā. Es pareiķināju, ka ja proporcionāli pēc iedzīvotāju skaita ar Latviju, tas būtu, ja Latvijā būtu ieradušies 14 tūkstoši kopš 1. janvāra, gandrīz 400 dienā, vai mēs spētu tik galā?
Es gribētu teikt, ka, nu, protams, Grieķiem acīm redzot naudas nekad nebūs pietiekami, diemžēl Grieķi vienmēr sūdzās un diemžēl vēlēšanās dzīvot uz citu rēķinu ir bijusi visai raksturīgi pēdējos gados. Tai pašā laikā, protams, es atzīstu, ka Eiropas Savienība nav darījusi visu, ko varēja darīt, jo šī krīze, ka tāda viņa būs, to varēja paredzēt jau pirms vairākiem gadiem, un mums bija jābūt Eiropas komisijai, es domāju, bija jābūt daudz gatavākai iesaistīt palīdzības spēkus Grieķijai, jo šajā situācijā, protams, Frontexam, šī starptautiskā organizācija, ir vajadzīga daudz lielāka kapacitāte, daudz lielāks pilnvars, jo atstāt tikai Grieķiem vieniem pašiem, tas nav taisnīgi, bet Grieķi nav atstāt, mēs esam manā skatījumā atraduši pagaidām pietiekams līdzekļus, lai Grieķi varētu īstenot savas papildu funkcijas, lai gan es nesaku, ka tur viss būtu ideāli un ka mēs neko vairāk nevarētu darīt, mēs novērosim situāciju budžeta komitejā, skatīsimies, kā Grieķijā tiek nauda izlietot. Nav izslēgts, ka būs delegācija arī uz Grieķiju, lai novērtētu tur uz vietas situāciju.
Paldies par sarunu.
Paldies jums.